Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն են. Ողբերգություն մերձավանում սպանվել է Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանը։
Դիմակավորված անձը հիմա գտնվող ինքնազգից կրակայք է արձակել։
Իրավապահներն իրենց տեղում չեն սպանությունից հետո ոստիկանության անգործության մեջ են մեղադրում։
Փողոցում վխտում են զենքով ապօրինի զենքով մարդիկ։
Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած են գտել Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Ինչ է հայտնի այդ պահին։ Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղավոր է ճանաչվել։ Դատարանը հրապարակեց վճիռը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը նիստ է անցկացրել, կփոխվի ընտրությունների կարգը։
Սա մի կողմից հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ լսել ժողովրդի ձայնը։
Ղարաբաղյան իմ քաղաքականությունը ոչ մի կապ չունի իր քաղաքականության հետ։ Առաջին նախագահն արձագանքում է վարչապետի խաղաղության օրակարգին։
Այդ թեզերը ինքը կործանեց Սեփանակերտում հայտարարելով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ու պատերազմ բերեց։
Առաջիկա մեկ ժամում կպատմենք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահի ռետորաբանության կտրուկ փոփոխության խորհրդարանական ընտրությունների ընթառաջ Մոլդովայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կցանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Անցած գիշեր մերձավանում սպանվել է Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների դիմակավորված անձը մոտեցել է տեղում կանգնած երեք անձանց կրակահերթ արձակել, համայնքապետից բացի սպանվել է նաև մեկ ոստիկան, եւս մեկ անձ վիրավորվել է։ Սպանության դրդապատճառների մասին վարկածներ այս պահին ներքին գործերի նախարարությունը չի հայտնում։ Միջադեպի մանրամասների արձագանքների մասին լուրերի թողարկումից հետո դատարանը մեղավոր ճանաչեց Շիրակի թեմի առաջ Նորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով, քիչ առաջ հրապարակված դատավճրով սրբազանի խափանման միջոցը թողնվել է անփոփոխ։ Մայրաթորը դատապարտել է դատարանի վճիռը եւ պնդել, որ Հայաստանում դատաիրավական համակարգն ամբողջությամբ կախված է քաղաքական իշխանության կամքից, այդ մասին Ազատության ռեպորտաժը լուրերի թողարկումից հետո։ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուրազ Փաշազադեն կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել հայարաքելական եկեղեցու հասցեին պնդել, որ հայ եկեղեցին մինչ օրս մեջբերում ռևանշիստական ապատեղեկատվություն է տարածում։ Ադրբեջանցի հոգևոր առաջնորդն այդ մասին խոսել է կրոնական հարցերով Ադրբեջանում կայացած նիստի ժամանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում կմասնակցի գլոբալ ատոմային ֆորումին, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամլո ծառայությունը աղբյուրի համաձայն։ Նախագահ Պուտինի հետ միասին այդ միջոցառմանը կմասնակցեն նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, ինչպես նաև Բելարուսի, Մյանմայի և Եթովպիայի առաջնորդները։ Սանկտ Պետերբուրգի դատարանից նախորդին փախուստի դիմաց Արցախի նախկին պաշտոնյա Բորիս Ավագյանը, որ վերջին տարիներին զբաղ ացրել է Ռոսրեստրի Սանկտ Պետերբուրգի վարչության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը, նախնական տեղեկություններով ինքնասպան է եղել Հայաստանի հյուպատոսարանում, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հղումանելով ռուսաստանյան իրավապահ մարմիններին։ Փաստինֆոն նախորդին գրել էր, որ Ավագյանն իրենց հետ կապ է հաստատել, ասելով, որ կամավոր ցանկանում է արտահանձնել Հայաստանին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Կրեմլն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի Ռուսաստանի պատերազմի վերաբերյալ նախորդի հայտարարություններին Սպիտակ տան ղեկավարը կասկածի տակ է դրել Ռուսաստանի ռազմական տնտեսական հզորությունը, պնդելով, որ դա թղթե վագր է և որ Եվրամիության աջակցությամբ Ուկրաինան կարող է իր տարածքները Ռուսաստանից վերադարձնել և նույնիսկ ավելի հեռուն գնալ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ի պատասխան հայտարարել է, թե մեջբերում Ռուսաստանը վագր չէ, իսկ թղթե արջեր չեն լինում։ Ռոժեի շրջանում ռուսական անօթաչու թրչող սարքերի հարձակումների հետևանքով 68-ամյա կինը զոհվել, եւս երկուսը վիրավորվել են, հայտնել է շրջանի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը։ Դրոնը ռազմականների հաստրած հարվածների մասին է հաղորդել նաև Սումի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով բեկորային վնասվածքներ է ստացել 52 ամյա մի տղամարդ Սումիի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հարվածների հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 3 վիրավորվել։ Ռուսական կողմն իր հերթին ուկրաինական զինուժին է մեղադրել Նովորոսիիսկ քաղաքին հարվածելու համար, ըստ տեղի պաշտոնական աղբյուրների զոհվել է առնվազն 2 մարդ, եւս 3-ն էլ վիրավորվել։ Կրասնոդարի երկրամասի նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատևի խոսքով անօթաչու թռչող սարքերը թիրախավորել են քաղաքի կենտրոնական հատվածը, Կիևը չի մեկնաբանել հարվածները։ Իսպանական ռազմական օթանավը, որը տեղափոխում էր պաշտպանության նախարար Մարգարիտա Ռոբլեսին, այսօր առավոտյան GPS-ի խափանման է ենթարկվել Լիտվայի ճանապարհին։ Ռուսաստանյան Կալինինգրադի օթային տարածքում այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով Իսպանիայի ռազմական երաժշտության հաղորդագրությունը։ Իրանի առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ Թեհրանին որևէ օգուտ չեն բերի և որ Իրանը չի զիջի որևէ արտաքին ճնշման առաջ։ Խամենեին միաժամանակ շեշտել է՝ բանական ու արդար ծրագրի դեպքում չեն մերժի։ Իրանի ղեկավարի խոսքով Թեհրանն ունակ է ուրանի հարստացման, բայց ի տարբերություն այլ երկրների Իսլամական Հանրապետությունը մտադիր չէ միջուկային զենք ունենալ։ Ամերիկյան կառավարությունն արգելել է այս շաբաթ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովին մասնակցող իրանցի պաշտոնյաններին գնումներ կատարել, սկսած մեծածախ կենցաղային ապրանքներից մինչև թանկարժեք իրեր։ Իրանցի պաշտոնյանների նկատմամբ այս սահմանափակումները Պետդեպարտամենտի խոսնակն անվանել է առավելագույն ճնշում։ Մենք թույլ չենք տա իրանական ռեժիմի հոգևոր վերնախավին գնումներ կատարել Նյու Յորքում, այն դեպքում, երբ իրանցի ժողովուրդը տարապում է աղքատությունից, քայքայվող ենթակառուցվածքներից և ջրի ու էլեկտրաէներգիայի սուրբ ակասից, հայտարել է Թոմաս Պիգոթը։ Եվ վերջում 88 տարեկանում ահացել աշխարհահռչակ իտալացի դերասանուհի Կլաուդիա Կարդինալեն, որն իր ավելի քան կես դարյա կարիերայի ընթացքում 120-ից ավելի ֆիլմերում է նկարահանվել, մարմնավորել նաև հայուհու կերպար ֆրանսահայ ռեժիսոր Անրի Վերնոյի «Հայոց ցեղասպանությունը» վերապրածների մասին «Մայրիկ» ֆիլմում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Կեսգիշերից հետո լրահոսը պայթեց Մերձավանից եկած նորություններից։ Սպանվել է Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանն ու նրա ընկերը։ Ոստիկանության նախնական տեղեկություններով մեկ դիմակավորված անձ մոտեցել է նրանց ու կրակահերթ արձակել։ Մի մարդ էլ վիրավոր է, ասում են, թե կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Գրիգորյանը մի քանի ամիս առաջ հաղթել էր ավագանու ընտրություններում, ստանալով ձայների շուրջ 60%-ը։ Ինչ էր կատարվում այսօր Մերձավանում, Սուսան Բադալյանն այսօր ամբողջ օրը այնտեղ էր։
Դիմակավորված մարդասպանը կրակահերթեր արձակելով, վազելով մոտենում է տնից նոր դուրս եկած զրուցող 3 տղամարդկանց՝ Փարաքարի համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանին ու նրա ընկերներին։ Կրակոցներից 3-ն էլ տապալվում են գետնին, սակայն դիմակավորը նաև ստուգողական կրակոցներ է արձակում։ Ով է նա, առայժմ հայտնի չէ։
Դիմակավորված անձը դեռ չի հայտնաբերվել, այդ ուղղությամբ իրականացվում են անհրաժեշտ ու հնարավոր բոլոր քնչական և ապացուցական գործողությունները, նաև ոստիկանության հետ համատեղ օպերատիվ հետախուզական ծավալ գործողություններ։
Զինված հարցակումն անցած գիշեր էր համայնքապետ Գրիգորյանի Մերձավանի տան մոտ։ Նա այստեղ չի ապրում, սակայն հարազատների պատմելով ընկերների հետ հաճախ էր երեկոյան տարածքում լինում։ Համայնքապետից բացի սպանվել է նաև ընկերներից Կարեն Աբրահամյանը ոստիկանության աշխատակից, իսկ Արծրուն Գալստյանը հրազենային վնասվածքով հիվանդանոցում է։ Դեպքի վայրից իրավապահները 18 պարկուճ են գտել։
Ահա որ վիճակա դարի Մերձավանը։ Թուրքին մեղադրում են, փաստորեն Թուրքից պետար են դարը։
Թե ինչ կատարվում հիմա, իրար են ուտում։ Բարեր չեմ կամ գտնեմ, ուղղակի շատ սարսափելի է։
Մերձավանում որ կողմը նայես, ոստիկանական ուժեր են, մարդիկ սարսափած ու ափսոսանքով։ 42-ամյա Վոլոդիա Գրիգորյանը մերձավանցի էր ու Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավար էր ընտրվել այս տարվա գարնանը։ Ապրելու երկիր կուսակցության անդամը հաղթել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թիմին։
Հարգված, շատ լավ, վատ բան չենք տեսել, չենք լսել երբեք, իրոք որ որ այսօր ես սենց դողում եմ, սենց ափսոս է տան, շատ ափսոս։ Մենք մեր հույսեր էին կապել իրա վրա ու հավատում էինք։
Միտուսակ դարելը արդեն մարդ խապելը հասարակ սովորական երևույթ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Վալոդյայի մասին, մենք իրա մասին միշտ լավ կարծիք ենք ունեցել։ Մեր ցավանի համանքի կողմից սիրված աղել ինքը։
Արտահերտ ընտրությունից առաջ մեր ցավանում դարձյալ արյունոտ միջադեպ էր եղել։ ԿՊԱԿ-ն նախկին վարչական ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան մոտ սպանվել էր նրա ազգականը 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանը, եւ այս գործով մեղադրյալներից է նաեւ գիշերը սպանված Վոլոդյա Գրիգորյանի եղբայրը։ Նա տնային կալանքի տակ է։ Այսօր հատուկ ստորաբաժանումների հսկողության տակ էր նաեւ Ախտոյանների տունը։ Արդյոք վերջին սպանությունը նախորդ արյունոտ պատմության շարունակությունն է, թե ոստիկանապետը, թե այս գործով գլխավոր քննիչը շատ մանրամասներ չունեն։
Ոստիկանությունը վերահսկում է իրավիճակը, հետո մնացած ավելյալ, եթե անհրաժեշտություն կլինի, մեր լրատվականի միջոցով պարբերաբար
տեղեկություն ասելով, այս փողությունը նկատի ունեք որ շենքերի մոտ
դրանք անհրաժեշտ գործողություններ են, որը այս պահին պետք են։
Բոլոր վարկածների ուղղությամբ իրականացվում է քննություն դրանք երկելու կամ հաստատելու նպատակով։
Մեր ձավանցիներն այս սպանությունները կապում են իրար հետ, ունեն ենթադրություն, որ ընդդիմադիր Վոլոդյա Գրիգորյանի իշխանության գալը և ԿՊԱԿ-ն Ախտոյանների իշխանությունը կորցնելն է այս արյունահեղությունների շղթայի պատճառը։
Ամենայն հավանականությամբ աթոռակռվից էլ այդ երևույթները նկատվել է, թե չի կանխվել։
Մեր ձավանցի տղամարդը կասկած չունի, իրավապահները կարող էին կանխել այս սպանությունը, գյուղը մինչև այդ էլ անհանգիստ էր։
Մեղավորովա, երբ անիթա գալի, արմատները շատ խորն են, ունենք կառավարություն, վաղուց կանխած պիտի լինեին։
Մի մասը դարելա Նիկոլական, իսկ մի մարդը դարելա սովորական ժողովրդի համար, մեր Գրիգորյանը, այս ինձ նման, ես միայնակ թոշակառուկին եմ, նա ամեն ինչը հասկանում էր։
Գրիգորյանների ընտանիքում որևէ վարկած չունեն նրա հետ սպանված Արարատի ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանի շրջապատում նույնպես որևէ վարկած չկա։ Կարենը հարևան Այգեք գյուղից է, այստեղ ենթադրում են մարդասպանի թիրախում Վոլոդյա Գրիգորյաններ, իսկ Կարենը ակամազող, նա երկու երեխաների հայր է, իսկ Փարաքարի համայնքապետը 4 երեխաներ ունի։ Ամիսներ առաջ էր Վոլոդյա Գրիգորյանի ընտրական հաղթանակն են տոնում փարաքարցիները։ Իդեպ ընդդիմադիր թեկնածուն համայնքապետի կաբինետ հասավ մեծ դժվարությամբ։ Բանն այն է, որ 2021-ի ավականու ընտրություններում էլ նա խոշորացված համայնքի 9 գյուղերից 7-ում հաղթել էր, բայց հետընտրական արտառոտ զարգացումների ու դատական գործընթացների հետևանքով գործի այդպես էլ չանցավ, նույնիսկ հանդիսավոր երթման բեր պաշտոնը ստանձնել։
Ստանձնելով փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնը,
Գրիգորյանը հաղթեց ու համայնքապետի կաբինետ մտավ միայն այս տարի։ Նրա անուն ազգանունով ցուցանակը ընդամենը 5 ամսվա կյանք ունեցավ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպանված համայնքապետի կուսակցությունից առաջում չեն շտապում ենթադրություններ անել, քաղաքական դրդապատճառներ կարող են լինել, թե ոչ։ Մեկ բան են հստակ պնդում՝ իրավապահներն իրենց տեղում չեն։ Սպանությունը դատապարտել է նաև վարչապետը ու հայտարարել, պետք է մանրամասն վերլուծեն, թե կանխարգելիչ ինչ գործողություններ պետք է արվեր համայնքում բռնությունների շարքը թույլ չտալու համար։ Մոտ 1 տարի առաջ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ուժային կառույցներում բարեփոխումների արդյունքները չի տեսնում, իր համբերության բաժակը լցվել է։ Այս խոսքերին հետևեց ներքին գործերի նախկին նախարարի ազատման դիմումը։ Կեսգիշերին տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո խոստանում է, հետևություններ կարվեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Փողոցում վխտում են զենքով ապօրինի զենքով մարդիկ, որոնք այս իրավապահ համակարգի անգործության հետևանք է, այս իշխանության ստեղծած իրավապահ համակարգի։
Իր կուսակցի Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյան իսպանությունից ժամեր անց ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիլյանը հայտարարեց, պատահական ոչինչ չի լինում, պարզ է, որ նախապես սպանությունը ծրագրվել է։ Ընդդիմադիր Գորշի խոսքով, եթե այս սպանությունը իրավապահները չբացահայտեն, իշխանափոխությունից հետո իրենց անգործության համար ևս պատասխան են տալու։
Այնպես որ օր առաջ թող լծվեն այս սպանությունը բացահայտելով կան տեսանյութեր, պարզ է եղել, այսինքն այդ պահին տեսագրվել հետևել է այդ իրավիճակը, այո, բայց պիտի հետևից գնալ, պիտի բացահայտել, որովհետև պատահական բաներ տեղի չեն ունենում, ինչ-չէ որ մեկ օրում մեկ պահում դա տեղի չի ունեցել։
Արձագանքելով շրջանառվող վարկածներից մեկին, հաշվի հարդարին, ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավարն ընդգծում է, որ դա պատիվ չի բերում հենց իրավապահ համակարգին։ Ըստ Թանդելյանի, սա նշանակում է, որ իրավապահները իրենց գործը չեն արել և ժամանակին հանցագործությունը չեն կանխել։ Հնդիմադիր Գոշչի համոզմամբ երկրում բարձի թողի վիճակ է, իսկ իրավապահ համակարգը ֆեյք ձերբակալություններով է զբաղված։
Իրական հանցագործները փողոցում են անօրինական զենքով քայլում։
Իդեպ, Մանե Թանդելյանը նշեց, որ այս դեպքի հետ կապված սպառնալիքներ է ստացել, գրել են, թե իրեն էլ պետք է սպանեին։
Ինձ էլ են սպառնալիքներ են ուղարկում, նաև այսօր այս դեպքի հետ կապված, այսինքն ամենաթողի վիճակ, բացի թողի վիճակ, հարցը դա չի, չգիտեմ, ինչ որ ֆեյքեր են, դա չի հարցը, հարցը նաև, որ մարդիկ իրենց տեղում չեն։ Այս երկրում ամեն ինչ ամենքից սпасելի է դարձել, որովհետև ոստիկանությունը իրապահակը մի բանով է զբաղված, իշխանություն պահել այսօրվա իշխանությունների համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան Facebook-յան իր էջում դատապարտել է Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետի սպանությունը և գրել, թե իրավապահները պետք է շուտ ապույտ բացահայտեն հանցագործության մեջ ներգրաված բոլոր անձանց։
Մանրամասն վերլուծությամբ պետք է ենթարկվի հարցը, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեին Փարաքարում բռնությունների շարք թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները և ինչու չեն կատարել։ Այս վերլուծությունից կարվեն անհրաժեշտ հետևություններ։
Ում է ասում, ում հետ է խոսում։ Ես հասկանում, որ ինքն էլ է հասկանում, որ ինքը իր տեղում չի, բայց Բավարար է ստատուսագրի նման, առավոտ մարդիկ արտանում, տեսնում ես Փաշինյան ինչ ստատուս է գրել։ Սա հայտարարություն չի, թող իրավապահ համակարգին գործի դնի, որտեղ հասկանում են, որ մեկ մարդու իշխանությունն է, և օր առաջ այս պանությունը բացահայտվի։
Երբ որ տեղի է ունենում կոնկրետ հանցագործություն, նրանք պարտավոր են ապահովել հանցագործության բացահայտումը։ Իրենք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ չեն, որ դատապարտող հայտարարություններով հանդես գան։
Խորհրդանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը նշում է, որ իշխանության դատապարտող հայտարարություններից զատ Փարաքարի համայնքապետի դաժան սպանությունը պետք է ունենա քաղաքական հետևանք պաշտոնակությունների տեսքով, քանի որ իրավապահ մարմինները չեն տիրապետել քրեական իրավիճակին։
Քաղաքական որևէ հրահանգի դեպքում մտնում են քաղաքական գործիչների տներ, երեխաների հեռախոսներն են տանում։ Բա դուք ինչով եք զբաղված, որ չեք տիրապետել իրավիճակին և անգամ ոստիկանության աշխատակցի են մտել սպանել։ Գիտեք, եթե մենք լինեինք նորմալ երկրում, արդեն հրաժարականներ պիտի լինեին։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է այս տարվա սկզբին Փարաքարում տեղի ունեցած սպանությունը, որից հետո պարբերաբար բերման էին ենթարկվում այն ժամանակ համայնքապետի ընդդիմադիր թեկնածու Վոլոդյա Գրիգորյանի կողմնակիցները։ Թագուի Թովմասյանի խոսքով այդ հանցագործության քննությունը գնաց քաղաքական ուղղությամբ, կար հրահանգ կալանավորել հենց Գրիգորյանի կողմնակիցներին նրան թույլատրելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ հենց այստեղ պետք է փնտրել հիմնական խնդիրը։
Տարվա սկզբի այդ իրադարձությունները եւ այսօրվա այդ սպանության միջև դուք փոխկապացվածություն եք տեսնում։
Առաջին հայացքից անհնար է չնկատել այդ կապը։ Առաջին հայացքից գուցե հետո քննությունը այլ վարկածներ առաջ կքաշի, բայց ես անընդհատ հիշում եմ, որ մերձավանում տեղի են ունենում կրակոցներ եւ այդ վենդետան շարունակաբար իրար, հա, տարբեր կողմերի բաժանված գյուղացիները սկսում են միմյանց ոչնչացնել, եւ այդ ծանր մթնոլորտը տարիներ շարունակ գոյություն ունի, եւ տարիներ շարունակ Հայաստանի իրավապահ համակարգը ըստ այցան մատ ինչի տալիս, որպեսզի համայնքում տիրի հանրային հանդուրժողականություն, եւ իրավապահների անգործությունը, այո, բերեց այս հետևանքին։ Դրանք չեն կարող կապ չունենալ։ Մենք դեռ ոչ մի վարկած չունենք պաշտոնապես, բայց առաջին տպավորությունը այն է, որ այո, դրանք փոխկապակցված են։
Իշխող ԽՊ վարչության անդամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը դատապարտում է բռնությունը և վստահեցնում, որ այս սպանության բացահայտումը իրենց ամենօրյա աշխատանքն է լինելու։
Վարչապետը այդ խնդիրը շատ սուր դրել է իրավապահ մարմինների առաջ, պետք է շատ արագ բացահայտվի, և բոլոր մեղավորները օրենքի ամենախիստ ձևով պետք է պատժվեն։
Չնայած երկրում պարբերաբար արձանագրվող սպանություններին և հրազենի գործադրմամբ կատարվող հանցագործություններին, Գևորգ Պապոյանը համաձայն չէ, թե իրենց իշխանության օրոք հանցավորությունն աճում է։ Նա հիշեցնում է նախկինների ժամանակաշրջանը, երբ նրա խոսքով օրը մեջ քաղաքական սպանություններ էին կատարվում։
Հիմա այդպիսի բաներ փարկասու չկա, կրիմինալն էլ չի կարողաճել, կրիմինալը գիտի իր տեղը և գիտի մեր ընդունած օրենքների մասին։
Փարաքարի համայնքապետի սպանությունից հետո ըստ օրենքի ավականին, որտեղ մեծամասնություն է կազմում ապրելու երկիրը, իր կազմից նոր ղեկավար պետք է ընտրի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրակոցներից այս կրտուկների մասին նորությունները վերջին շրջանում էլ ավելի հաճախ են հայտնվում լրահոսում։ Միայն մի քանի օրվա ընթացքում տարբեր միջադեպեր են գրանցվել։ Շրջանառվում են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ։ Անցած շաբաթ մի քաղաքացի իր ամուսնու ծեծի համար կառավարության անդամին մեղադրեց։ Վերջինիս Արորյան, սակայն, շարունակվում է սովորականի պես։ Այս և այլ միջադեպերը Գայանե Սարիբեկյանն է մեկտեղել։
Պետությունը պարտավոր է հատու արձագանքել, երբ օրենքը և իրավունքը արհամարվել է, ու Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է գործել այս տրամաբանությամբ։
Օրենքն ու իրավունքը արհամարողներին հատու արձագանք խոստացող վարչապետի ելույթից մի քանի ժամ անց Աջապնյակում բնակելի շենքերի բակում կրակոցներ հնչեցին։ Օրենքն արհամարողներից որևէ մեկին դեպքից 4 օր անց դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Քնչականից ազատությանն ասացին 3 հոգու ձերբակալել ու բաց են թողել։ Քնչականը միջնորդել է նրանցից մեկը կալանավորվի, դատարանը մերժել է։
Ամեն անգամ, երբ որ ես լրատվությունը նայում եմ, տեսնում եմ ինչ-որ մեկին կրակել է, դա շատ մեծ պրոբլեմ է, շատ մեծ պրոբլեմ։
Այո, անպատժելության մթնոլորտ է հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում։
Որ Հայաստանում անպատժելության մթնոլորտ է, Վերոնիկա Միքայլյանը սեփական օրինակով է համոզվում։ 10 օր առաջ են ամուսնուն դաժանաբար ծեծել, բայց մինչ օրս որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, կասկածյալ անգամ չկա։ Մինչդեռ կադաստրի նախկին աշխատակիցն ու առևանգված ամուսինը հրապարակավ մի քանի օր է պնդում են։ Հաշվեհարդարը կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի հրահանգով է եղել։
Հենց պատվիրատուն Սուրեն Թովմասյանն է առևանգման, կազմակերպիչը պատվիրատուն Սուրեն Թովմասյանն է, ուղղակի Մհեր Խաչատրյանի հարազատ եղբայր Խաչատուր Խաչատրյանը։
Վերոնիկա Միքայլյանի ամուսինը, որ ծեծի հետևանքով մարմնական ծանր վնասվածքներով հիվանդանոց էր տեղափոխվել, անուններ է նշում։ Պնդում է, իրեն առևանգողների ու ծեծողների խմբում ԿՊԱ-ական պաշտոնյայի մերձավորներն են եղել։ Թովմասյանի կնոջ եղբայրը, կադաստրի կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Մհեր Խաչատրյանի եղբայրը և մարդիկ, որ ուղիղ կապ ունեն քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Թովմասյանի հետ, քրեական գործով մինչ օրս որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Արդյոք հարցաքննել են Փաշինյանի թիմակցին, նրա ենթակային կամ հարազատներին, քնչական կոմիտեից ոչինչ չեն հայտնում։
Արդեն 10-րդ օրն է, ոչ բացահայտված կա, ոչ նույնիսկ հարցաքննված կա եւ ոչ էլ անգամ բռնված ինչ-որ հանցագործ կա։
Սուրեն Թովմասյանն անցած շաբաթ հաստատել էր, որ առևանգված տղամարդուց հայախառը հաղորդագրություններ է ստացել, միաժամանակ վստահեցրել, թե ինքը դեպքի հետ կապ չունի, ու այդ հայուհանքներն էլ իրենից բացի որևէ մեկը չի լսել, որ գնար ու հաշվեհարդար տեսներ։
Հարգելիներս, ես դեռևս չեմ հրավիրվել քնչական մարմին։
Տուժողը կադաստրի պետին հաղորդագրություններ է ուղարկել, երբ իր կնոջը աշխատանքից ազատել են։ Դրանից մի քանի օր հետո էլ նրան առևանգել ու դաժանաբար ծեծել են։ Վերոնիկա Միքայլյանը դեպքի վայրումել է եղել, գործարանային փակ տարածք է, տեսախցիկներով, ասում է, ուզեն գործնարակը բացահայտեն։
Եթե հանցագործները չպատժվեն, շարունակական լինել, բայց մի դեպքը մյուսներին տեսնում են, եթե մարդ օրը ցերեկով առևանգեցին եւ նույնիսկ անգամ աշխատանքի են գնում այդ մարդիկ, բնականաբար մյուսներն են նույն ձևով կշարունակեն եւ ունի հովանավորչություն կառավարության կողմից։
Նախաքննության տեմպերի զայրացած Վերոնիկա Միքայլյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանին էլ են ամագրել, գլխավոր դատախազին ու մարդու իրավունքների պաշտպանին էլ, դեռ չեն արձագանքել։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ 4 օր առաջ իր կուսակցության համագումարում խոստանում էր հատու արձագանք օրենքն ու իրավունքը արհամարողներին, իր կուսակցին առնչվող կոնկրետ այս աղմկահարույց քրեական գործին մեղմ արձագանքեց։
Այդ հարցերը չեն որոշվում ոչ վարչապետի բրիֆինգում, ոչ լրագրողի տված հարցում, այդ հարցերը որոշվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ինձ հայտնի չի փաստ, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։
Ժամեր առաջ էլ ոստիկանները Նոր-Նորքի մանկապարտեզներից մեկի բակում էին կրակոցների հետքեր փնտրում։ Ահազանգողները կասկածներ ունեն, որ մանկապարտեզի պատուհանի ապակին կրակոցներից է կոտրվել։ Մինչև ոստիկանների այցը սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ եղան, որ գիշերը վիճաբանություն է եղել այս մանկապարտեզի բակում, կրակոցներ են հնչել։ Իրավապահները, սակայն, կրակոցների մասին դեռ տեղեկություններ չեն հայտնում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի Ինչ հայաստանցիները լուրերով կամ զրույցներով տեղեկանում էին մերձավանում տեղի ունեցածի մասին, մեկ այլ ողբերգական նորություն Ռուսաստանից ստացվեց. Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած են գտել Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության նախկին փոխտնօրեն Բորիս Ավաքյանին։ Նա հյուպատոսարան էր հասել պահանջելով իրեն Հայաստան արտահանձնել։ Ավաքյանը քրեական գործով էր անցնում։ Հենց հյուպատոսարանից նա տեսաուղերձել հրապարակել, պնդելով, թե հրաժարվել են իրեն արտահանձնել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացուն չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը։
Գիշերը Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսարանում արված այս տեսագրությունից հետո Բորիս Ավաքյանին ըստ ռուսական լրատվամիջոցների մահացած են գտել նախնական տեղեկություններով հյուպատոսարանի զուգարանում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալն իր վերջին տեսագրությունն ուղարկել է հայաստանցի լրագրող Լիա Սարգսյանին, բացատրել, որ 14 ժամ խնդրում է իրեն արտահանձնել հայրենիք, բայց հայաստանյան իշխանությունները մերժում են։
Ցանկանում են, որ ռելեի իրավապահ մարմիններին ինձ հանձնեն, ոչ չիրականանա իմ էքստրադիցիան։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պահանջում եմ, որ գլխավոր դատախազը կայացնի որոշում և ուղարկի ոստիկանության աշխատակիցներին Հայաստանի Հանրապետության իմ էքստրադիցիայի կատարման համար։
Այս տեսագրությունից ժամերանց հայտնի դարձավ նրա մահվան մասին։ Ռուսաստանի իրավապահները տեղի ունեցածը ինքնասպանություն են որակել։ Սանկտ Պետերբուրգի դատարանների միացյալ մամուլի ծառայության ղեկավարը ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ Ավաքյանը, ով նաև Ռոսռեստրի Սանկտ Պետերբուրգի վարչության ղեկավարի նախկին տեղակալն էր, փախել է Կրոնշտադտի շրջանային դատարանից։ Ռուսական կողմը նրան դատարանի առջև էր կանգնեցրել ավելի քան 4.2 միլիարդ ռուբլի մաքսատուրքերից խուսափելու գործով։
Այսինքն հետախուզման մեջ գտնվող անձը ինքնակամ գալիս է եւ ուզում է, որպեսզի Հայաստանում իրեն դատեն, սակայն այդ պահին, երբ նա ինձ է զրուցում էր, ասաց, որ արդեն 13-ից 14 ժամ է գտնվում է հյուպատոսարանում եւ տեղեկություն ունի, որ իրեն հանձնելու են Ռուսաստանի իրավապահներին։ Նա այդ պահի դրությամբ փախուստի էր դիմել, դատարանից դուրս էր եկել, իմ տեղեկություններով ասել էր, որ գնամ դուրս ծխեմ, հետո հետ վերադառնամ ու այնտեղից փախուստի էր դիմել եւ որպես ապահով, այսպես ասած, ապաստան գնացել էր Հայաստանի հյուպատոսարան։
43-ամյա Ավաքյանի դեմ քրեական գործ կա նաեւ Հայաստանում։ Նա մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, քնչական կոմիտեից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ Ավաքյանին հետախուզում էին փողերի լվացման պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար։ Հայաստանի իրավապահներն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չեն փոխանցում Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսարանի տարածքում տեղի ունեցած մահվան դեպքի վերաբերյալ։ Նաև չեն անդրադառնում Ավաքյանի կյանքի վերջին ժամերին հնչեցրած մեղադրանքներին, թե չեն կազմակերպում իր արտահանձնումը Հայաստան։ Մինչ այդ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը ազատության է զրույցում պնդեց, հյուպատոսարանի աշխատակիցները արտահանձնումը ոչ միայն չեն մերժել, այլև ժամեր շարունակ աշխատել են այն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ազատությունը զանգահարեց նաև հյուպատոսի պաշտոնակատար Ազա Գրիգորյանին, խոսափողից այն կողմ գտնվող կինը խուսափեց մեր հարցերին պատասխանել ու անջատեց. Հյուպատոսարան եմ, չէ՞ զանգել։
Այո։
Բորիս Ավաքյանի հետ կապված եմ զանգում, երևի գիտեք, այսպես լուրեր են տարածվում։
Գիտեմ, ուղղակի այդտեղ չեմ կարող հիմա ես որևէ տեղ անցնել։
Ավաքյանի հետ նրա մահվանի ժամեր առաջ զրուցած լրագրողը տպավորություն չի ստացել, թե Արցախի նախկին պաշտոնյան կդիմի նման ծայրահեղ քայլի։
Եվ ի վերջո եկեք հասկանանք, մարդը, որ փախել է Ռուսաստանի իրավապահներից եւ թաքնվել է Հայաստանի հյուպատոսարանում ու ավելի քան 15 ժամ մնացել է այնտեղ, հայտնաբերում են արնաշաղախ վիճակում, սանհանգույցում եւ դանակ կողքին, որպես վկայություն, որ ինքնասպանություն է գործել։ Իսկապես
Հայաստանը թե Ռուսաստանը կքննի 43-ամյա Ավաքյանի մահվան գործը, դատախազությունը դեռ չի հստակեցնում։ Մինչ այդ միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը կարծիք է հայտնում, թե դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի հյուպատոսարանի տարածքում, բայց միջազգային պայմանավորվածությունների համաձայն քննությունը պետք է վարի ռուսական կողմը, հնարավոր մեղադրյալին, եթե անգամ նա հայաստանի քաղաքացի լինի, ըստ փորձագետի եւս կդատի ռուսական կողմը, հետագայում արդեն նա կարող է պատիժը կրել Հայաստանում։
Մեծաշով համարվում եմ ռուսաստանի դաշնության տարածք, ուղղակի պետք է հարգել դիվանագիտական անձնախելիությունը, ասենք քննիչը ներս մտնելուց պետք է թույլտվություն ունենա, դրա մասին գրություններով փոխանակվում են, այլ թույլտվության պետք է մտնի ներսում քննչական գործողությունը։
Փողբերգական դեպքից ավելի քան 12 ժամ անց հստակ չէ, ինչու են ռուսաստանցի իրավապահները քննություն սկսել ինքնասպանության ոչ թե այլ վարկածի շուրջ։ Եթե ինքնասպանություն է, ապա ինչպես է այն տեղի ունեցել, մանրամասները հայտնի չեն։ Համացանցում տարածվել են կադրեր սանհանգույցի հատակին մի տղամարդ կողքը հրդանակ, ազատությանը չի հաջողվել ստուգել այդ լուսանկարների իսկությունը։ Ավագյանի փաստաբանի հետ այսօր չհաջողվեց խոսել։ Նա հյուպատոսարանում քնչական գործողությունների էր մասնակցում։ Ավելի վաղ Կոստանտին Տարասենկոն ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում բացառել էր իր պաշտպանյալի կողմից ինքնասպանության վարկածը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղավոր ճանաչվեց։ 1 տարի առաջ թված հարցազրույցում հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին կարծիք հայտնած Աջապահյանն իր այդ խոսքերի համար ճաղերի հետևում հայտնվեց 3 ամիս առաջ։ Դատարանն էլ կայծակնային արագությամբ քննելով գործը այսօր հրապարակեց վճիռը։ Մեղավոր է, առայժմ պարզ չէ, թե ինչ պատիժ կընտրի դատարանը, լրացուցիչ դատալսումներ կանցկացվեն։ Դատավարության ամբողջ ընթացքին հետևում էր Անուշ Մկրտչյանը։
Դատարանը մեղավոր ճանաչեց իշխանության զատման կոչի համար մեղադրվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին ընդամենը 1 ամիս և 9 օր պահանջվեց նման դերդիկ հրապարակելու համար, այն դեպքում, երբ բազմաթիվ այլ գործերով քննությունները տարիներ են շարունակվում։ Հաշված վարկյանների ընթացքում ավարտված նիստի ներկաները շատ բուռն արձագանքեցին այս վերդիկտին։
Դատանի գլխավոր հետևությունը այն է, որ Երորդ Միքայել Արտաշեսի Աջապահյանին պետք է մեղավոր ճանաչել այս նահանգության քրեականների զրույցի 422 բացի 2-րդ մասով առաջադրված մեղադրանքում։ Վերդիկտով նաև խախման միջոցը թողնել էր անփոփոխ իր սահմանափակումներով։ Լրացուցիչ դատալսումներ նշանակվում են սեպտեմբերի 29-ին ժամը 15:30։ Միշտ այդ այլու պատմաց։
Շիրակի թեմի առաջնորդը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, ավելին գործընթացը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Գործը հարուցվել է Սրբազանի ավելի քան 1 տարի առաջ տրված մի հարցազրույցի հետքերով, որտեղ նա խոսել էր հեղափոխության անհրաժեշտության մասին։ Այս ժամանակ իրավապահները հանցակազմ չէին տեսել և քրեական գործ հարուցեցին միայն վերջերս, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատական արշավ սկսեց եկեղեցու վերնախավի և կաթողիկոսի դեմ։ Իրավապահները պատճառաբանում են, թե Միքայել Աջապահյանը մեղավոր է, քանի որ նույն միտքը կրկնել է մի քանի անգամ։ Թե ինչ պատիժ կընտրվի նրա նկատմամբ, պարզ կլինի արդեն հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 29-ին լրացուցիչ դատական լսումներ են նշանակված։ Հայտնի է մի բան, որ նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Թե դատավարության ընթացքում, թե ավարտին փաստաբանական թիմը պնդում էր, որ ամբողջ գործընթացն անցել է խախտումներով և արդար վերդիկտի հույս չունեին։
Մենք կրկինք անխատեսում ենք, ինչպես այր կանխատեսելի, որ ազատազրկման հետ կապված պատիժը միջնորդելու դատանել այնպիսի ազատազրկում է տալու, այնպիսի չափով, որ Միքայել Սրբազանին մինչև ընտրություններ պահի փակի տակ։ Սա պարզից պարզ է, կարծում եմ, երևույթը աննախադեպ էր։ Արքեպիսկոպոսին այս վիճակում խոսքի համար նման սահմանափակումը ենթարկելը, սա աննախադեպ, դաժան քայլ է և, այսպես ասեմ, կոնկրետ անմարդկային վերաբերմունք Սրբազանի նկատմամբ։ Բնականաբար բողոքարկելու ենք մենք կալանքի միջնորդ որոշումները և երկարաձգումները նույնպես բողոքարկել ենք, դրանք դեռ դատարաններում քննվում են։ Այդ բողոքարկումները բնականաբար ինչ-որ ժամանակ են իրենցից ենթադրելու,
բողոքարկելու
վերդիկտից հետո դատավճիռը լինելու, այդ դատավճիռն ենք բողոքարկելու։
Ես նշանակ պնդում եմ, որ սա խախտումների ինչ-որ աննախադեպ ծավալ էր, սա ապօրինությունների աննախադեպ ծավալ էր և դատարանը ակնհայտ առաջին սպայից գիտեր, որ ինքը անելու է այս ամեն ինչը։ Նախորդ անգամ էլ եմ ասել, եթե դատավորը առաջին սպայից այդ աշճանի կաշկանդված ու վախեցած էր, դա միայն մի բանի մասն էր խոսում, որ ինքը հենց այդ կետից սկսած, առաջին իստից սկսած գիտեր, թե ինչ է անելու հիմա, որովհետև եթե ինքը որոշել էր, որ արդար է լինելու, կաշկանդվելու ոչինչ չուներ, ասում են վստահություն են ուզում վերականգնեն և այլն, եթե սա է իրանց ասած, նշանակում է ամեն անգամ խոսքը հակասում է գործին և իրենք ուղղակի կեղծ հեզերով փորձում են տպավորություններ ստեղծել, այստեղ գոյություն չուներ օրենք և գոյություն չուներ արդարադատություն։
Իդեպ այսօր Միքայել Արքեպիսկոպոս Աճապահյանը դատարանի դահլիճ մտավ սև սքեմով։ Նախորդ բոլոր նիստերին նրա հանդերձանքը մոխրագույն էր։ Խորհրդանշական էր արդյոք այս մոտեցումը, թե ոչ, ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը չպարզաբանեց։ Իդեպ դատարանի բակում էլ մեկ այլ խորհրդանիշ էր թաքնվել թփերի արանքում՝ Սպիտակ Աղավնի։
Մայրաթորը քիչ առաջ արձագանքեց դատարանի որոշմանը, այժմ ընթերցեմ եմ։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանին ակնհայտ շինծու մեղադրանքներով մեղավոր ճանաչելու դատարանի այսօրվա վերդիկտը լրջագույն հարված հասցրեց Հայաստանում արդարադատությանը և արդարադատության մարմինների հեղինակությանը։ Երկրում շարունակ սերմանվող ատելության և բռնաճնշումների պայմաններում կայացված ամոթալի այս դատական ակտը հերթական անգամ հաստատեց, որ Հայաստանում դատաիրավական համակարգն ամբողջությամբ կախվածության մեջ է քաղաքական իշխանության կամքից, հայտարարում է Մայրաթորը ու հավելում, որ օրենքով սահմանված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելու է հասնելու Միքայել Արքեպիսկոպոսի հանդեպ արդարադատության վերականգնմանը։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Փոխադարձ սուր քննադատություններից հետո լրագրողներն այսօր հնարավորություն ունեցան անձամբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մեկնաբանություններ ստանալ։ Առաջին նախագահը հայտարարում է Ղարաբաղի հարցում իշխանությունների քաղաքականությունն իր հետ առնչություն չունի։ Տեր-Պետրոսյանը վերջին շրջանում հաճախ է քննադատում իշխանություններին, անմիջապես հետևում է իշխող ուժի արձագանքը և այսպես գրեթե ամեն անգամ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Մատենադարանում այսօր միջոցառման էր մասնակցում, այնտեղ էր նաև Աստղիկ Բեդևյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սյունիքի շուրջ վտանգներ է տեսնում, բայց չի բացահայտում ինչպիսի։ Այսօր նա Մատենադարանում մասնակցում էր իր 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին։ Նաև կարծում է, ստեղծված իրավիճակից ելք միշտ կա, բայց ելի չասած իր պատկերացրած ելքը։ Վաշինգտոնյան համաձայնագիր։
Մի վարկյան։
Խաղաղություն կբերեմ, պարոն նախագահ։ Փաշինյանը վստահ է, որ խաղաղությունը արդեն
հասած է։ Դե ուրեմն ասեք, փառք քեզ աստա, Տեր Աստված ասեք։
Իսկ վտանգները դուք տեսնում Սյունիքի հետ
կապված։ Շատ վտանգներ եմ տեսնում։
Օրինակ։
Վերջացնենք, հա, ընդրում։
Տեր-Պետրոսյանը կարծում է, Ստեփանակերտում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմ բերեց։ Իսկ իր ու Փաշինյանի Ղարաբաղյան քաղաքականության միջև ոչ մի ընդհանրություն չի տեսնում։
Ուրիշներն են ասում, ես ասել եմ իմ հոգի զավակին,
բայց ձեր կողքն է կանակեր բազարությունը։
Իմ կողքի ինքան մարդեր կան նայած։
Պետրոսյան,
դուք իմանաք այդպես է լինելու դուք չեք, դա ձեր
կողքը։ Հրաշալի է, չէ, այն ժամանակ շատ լավ էլ աշխատեցին իրենք։ Շատ լավ, բոլորը։ Նիկոլն էր։
Բայց 18-ն էր, կարծեմ դուք չեմ չեք տեղափոխությանը, իրեն աջակցում եք, համենայն դեպս չեք
դնադատում։
Հեղեղը ինչպես գնահատեց, դա մի այնպես փոթորիկ էր, մարդը հաջողեց։ Ասում եմ, մարդը հաջողեց, ասում եմ, հաջողության բանը պիտի գնահատես, մարդը ինչ նպատակ դրել էր, հասավ։
Լավ է, որ ազատեց նախկիններին։
Լավված չեմ ասում, ինքը հասավ իր նպատակին։
Իրեպ ասում եմ, որ այդ ձեր թեզերն է կրկնում, դուք էլ եք ասում, որ պետք է Արցախի մասով գնալ այդ փաթեթային լուսման կամ փունային լուսման։
Այդ թեզերը ինքը կործանեց Ստեփանակերտում հայտարարելով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ու պատերազմ բերեց։
Ասում են, ձեր խաղության օրակարգի թեզերով է առաջ գնում Նիկոլ Փաշինյանը։
Դա երևս կան այդպես համեմատությունը, ոչ մի կապ չունի իմ Ղարաբաղյան քաղաքականությունը իր քաղաքականության հետ, բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։
Տեր-Պետրոսյանի նրա կուսակիցների գրառումներից, հարցազրույցներից հետո պարբերաբար փոխհրաձգություն է սկսում իշխանականների եւ ՀԱԿ-ի անդամների միջեւ։ Գրքերը նորից բորբոքվեցին առաջին նախագահի անկախության տոնին հաջորդած Facebook-յան գրառումից հետո, որտեղ նա Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունն Ադրբեջանին պատերազմ հայտարարել էր որակել։ Փաշինյանի քաղաքականությունը հանցավոր կարծիք հայտնել, թե մեջբերեմ Փաշինյանն արդեն իր պատվավոր տեղն է ապահովել հայոց տխրահրճակ դավաճանների հուշատախտակում։ Մերուժան Արծրունու, Վահան Մամիկոնյանի, Վասակ Սյունու, Մելիք Շահնազարի և Մելիք Ֆրանգյուլի կողքին։ Մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ի պատասխան մեկ օրում 3 գրառում արեց Հայաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու հակընդեմ մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի 3 նախագահների հասցեին էլ։ Բայց մի առանձին հարց ուներ հենց Տեր-Պետրոսյանին։
ՏԼՊ-ին ով եւ ինչ իրավական ակտով էր թույլ տվել Ալմաաթայի հռչակագրի ընդունումից եւ վավերացումից հետո Հայաստանի 18 տարեկան զինվորներին տեղակայել Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքից դուրս։
Առաջին նախագահն իր հասցեին այս քննադատությունն այսօր անպատասխան թողեց, ասաց ինքը գրավոր է արձագանքում Փաշինյանի մեղադրանքներին, իսկ վիրավորանքներին երախտագիտությամբ պատասխանեց։
Ինչու է այդքան ծանր տանում։
Իրեն հարցրեք։ Իրեն հարցրեք։
Ինչու դուք ակտիվացաք վերջին շրջանում ձեր քննադատություններով, ո՞րն է դրա պատճառը։
Հարկ համարեցի, խոսեցի, ինչ է։
Ինչո՞ բան ունեք ասել Նիկոլ Փաշինյանին։ Անդադ վիրավորում է ձեզ։
Շատ շնորհակալ եմ իրեն։
Արդեն ամիսներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի 3 նախագահներին բանավեճի է հրավիրում։ Այդ հրավերն անպատասխան է մնում։ Վարչապետը դա բանավեճից փախչել է որակում։ Երեք նախագահներն այլ կարծիքի են։ Տեր-Պետրոսյանն այսօր կրկին պահանջեց նախ հրապարակել Ղարաբաղի վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Նրա թիմակիցները հատկապես շեշտում են Մինսկի խմբի համանախագահների 2019-ին ըստ նրանց Փաշինյանի կողմից մերժված առաջարկը։ Ըստ հակականների դրանով հնարավոր էր պահպանել Արցախը։
Նա ձեզ հետ է ուզում բանալ։
Ասում եմ, չի 100 անգամ հրապարակի բոլոր փաստաթղթերը, խնդրեմ։ Ղարաբաղի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը ապա իր ձեռքի տակ են։
Դա նախապայմանն է։ Այսինքն ուժի մեջ եմ ասում նախապայմանը։
Չի հրապարակում, թող հրապարակի։
Եթե հրապարակի գնաք,
հրապարակի ասեմ, վեճը վերջացած կլինի։
Հակը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների։
Այդ Լևոն Ժորաբյանին հարցրել։
Դուք չեք լինելու ցուցակ։
Ասեցի։
Չեք գլխավորելու, պարոն նախագահ։
Անպատասխան թողեց հարցը, արդյոք մասնակցության դեպքում ինքն է գլխավորելու ցուցակը։ Հակ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, տրամադրված են մասնակցել ընտրություններին, բայց նախ համաժողովրդական շարժման կարիք են տեսնում մեջբերեն վիրավոր երկիրը ոտքի կանգնեցնելու արժանապատվության վերականգնման համար։ Մինչև Ղարաբաղյան շարժումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Մատենադարանի քարտուղարն էր։ Նրա հոբելյանին նվիրված գիտաժողովին արտերկրից գիտնականներ, Հակի նրա կուսակիցներն էին մասնակցում։ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, որը Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ միջոցառումներին վարչապետին եւ նրա տիկնոջն անձամբ է դիմավորում, ներկա չէր։ Տնօրենի տեղակալ Վահե Թորոսյանից փորձեցինք պարզել բացակայության պատճառը։
Ինքը գործողման մեջ է։
Ինչու այսօր ընդդրվեց
Ըստ
Մատենադարանի Facebook-յան էջի Խզմալյանը 3 միջազգային գործընկերների է ընդունել։ Այսօր փոխանցեցին նույն կառույցից։ Այցելել է Կոստանդնապոլսի Հայոց Պատրիարքություն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողնեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվից պարբերաբար հնչող պահանջներին զուգահեռ Երևանում այսօր սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն են ինստանց կացրել, թե երբ պատրաստ կլինի նոր տեքստը դեռ հայտնի չէ։ Պարզ է, սակայն, վարչապետի դիրքորոշումը։ Ամիսներ առաջ Փաշինյանը հայտարարեց ցանկախության հռչակագրին հղում տեքստում իր կարծիքով չպետք է լինի։ Այսօր, սակայն, օրակարգում այլ հարցեր են եղել, մասնավորապես ընտրական կարգն է քննարկվել։ Նիստի մանրամասները Շողիկ Գալստյանը կներկայացնի։
Սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդն այսօրվանից տուն որոշել է հրաժարվել ընտրական համակարգի ամենաքննադատված դրույթից, որով եթե խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում չի ձևավորվում կայուն մեծամասնություն, քաղաքական ուժերն էլ կոալիցիա կազմելու շուրջ համաձայնության չեն գալիս, անցկացվում է երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են ամենաշատ քվեստացած երկու ուժերը։ Առաջարկվող փոփոխությամբ երկրորդ փուլի փոխարեն տեղի կունենան նոր ընտրություններ։ Առաջարկն արդարադատության նախարարությանն է։ Նոր սահմանադրության տեքստի մշակման հիմնական պատասխանատուններից փոխնախարար Տիգրան Դադունցը բացատրեց. Երկրորդ փուլի փոխարեն նոր ընտրություններ անցկացնելով հնարավոր է այլ արդյունքներ լինեն։
Տարբեր երկրներում, այդվում եվրոպական նման մոդել կա, երբ որ չի ձևավորվում մեծամասնություն երկրորդ անգամ ընտրություններ տեղի ունենում, եւ հաջորդ ընտրություններ իհարկե կարող են լինել փոփոխություններ, կարող են նոր կազմով հանդես գալ քաղաքական ուժերը, դաշինքներ կազմել, նոր ծրագրով հանդես գալ կամ NPC առաջարկներով հանդես գալ ժողովրդի առջև, որ ժողովրդը կարողանա վերջնական որոշում կայացնել։ Սա ավելի քիչ ռիսկային տարբերակ է, որովհետև սա մի կողմից հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ լսել ժողովրդի ձայնը եւ տեսնել ինչ որոշում է կայացնում ժողովրդի քվեարկության արդյունքում, բայց մյուս կողմից նաեւ ուղղված է լինելու, որ հնարավոր լինի երաշխավորել, որ ազգային ժողովում ի վերջո ձևավորվի մեծամասնություն եւ ազգային ժողովը կարողանա լիարժեք աշխատել։
Որոշումն այսօրվանից տում ընդունվել է առանց ընդդիմադիր գործիչների։ Խորհրդի աշխատանքներին նրանցից միայն Էդմոն Մարուկյանն է մասնակցում։ Այսօրվանից տին նա ներկա չէր։ Դիրքորոշում Մարուկյանը դեռ չի հայտնել։ Իսկ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից Դանիել Յոանիսյանը սաբորակեց պատմական որոշում։
Ոչ թե լինում է երկրորդ փուլ, որտեղ քաղաքացիների տված ձայները ըստ էության խմբագրվում փոխվում են, այլ լինում է նոր ընտրություններ։ Լինում է նոր ընտրությունների ժամանակ արդեն քաղաքացիները քվեարկում են։ Այ եթե նոր ընտրությունների արդյունքում եւս չի ձևավորվում, այդ դեպքում արդեն գործում են բան մեխանիզմներ, այդ երկրորդ փուլի կամ ինչ-որ տենց մեխանիզմներ, որովհետև նաև չի կարելի թույլ տալ, որ երկիրը անվերջ ընկնի խորհրդարանական ընտրությունների ցիկլի մեջ։
Եթե անգամ նոր սահմանադրության նախագիծն այս տեսքով ընդունվի, առաջիկա 2026 ընտրություններին փոփոխությունները չեն վերաբերի։ Վարչապետն արդեն հայտարարել է, նոր սահմանադրությունը հանրաքվեի կդրվի ազգային ժողովի հերթական ընտրություններից հետո։ Սահմանադրական փոփոխությունների այսօրվա նիստում քննարկվել են նաև ազգային ժողովի ինքնալուծարման, մշտական հանձնաժողովների կողմից փոխվարչապետին, նախարարին կամ դիվանագիտական ներկայացուցիչներին անվստահություն հայտնելու հարցերը։ Ոչ մի խոսք մայր օրենքում անկախության հռչակագրին հղումը պահպանել չպահպանելու մասին։
Երբ որ անդադարձը լինի, բոլորը կիմանան, հիմա այս փուլում դեռ այդ հարցին չենք հասել, կարելի ասել, որովհետև ընթացքում ուսումնասիրություններ վերցնում ենք անում եւ այն թեմաները, որոնք արդենիս պատրաստ են լինում, եփված են լինում, այսպես ասած, ներկայացում են խորհրդին, երբ որ ժամանակ գա, նաև կքննարկվի այդ հարցը։
Նոր սահմանադրության ընդունման գլխավոր ինտրիգը հենց հրճակագրի հարցն է։ Բաքվից հստակ հայտարարում են, նախաստորագրված փաստաթուղթը կստորագրեն միայն այն դեպքում, երբ Երևանը սահմանադրությունից հեռացնի անկախության հրճակագրին հղումը։ Այն հանելուն վարչապետը կողմ է, բայց եւ վստահեցնում է, թե սա Ադրբեջանի պահանջի հետ կապ չունի։ Վերջերս էլ Փաշինյանը նոր սահմանադրություն ընդունելու մի նոր բացատրություն տվեց։
Այսօրվա Հայաստանի սահմանադրության եւ իրավակարգը նույնքան ատելի է մեր ժողովրդի համար, ինչքան ատելի է եղել նախկիններում։
Թե երբ նոր սահմանադրության նախագիծը պատրաստ կլինի եւ կներկայացվի հանրությանը, դեռ չի հստակեցվում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների անդրադառնանք։ Շեշտակի փոփոխություն ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահի հրետորաբանությունում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին հանդիպելուց հետո Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել է, թե Եվրամիության օգնությամբ Ուկրաինան կարող է վերադարձնել կորցրած բոլոր տարածքները։ Ավելի քան 3.5 տարի շարունակվող պատերազմին առնչվող այս և մյուս զարգացումները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Եթե միջազգային հանրությունը հիմա չկանգնեցնի Ռուսաստանին, ապա Վլադիմիր Պուտինը պատերազմը կընդլայնի, եւ այդ դեպքում Եվրոպայում ոչ ոք անվտանգ չի զգա իրեն։ Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարվեց Ուկրաինայի նախագահը, նշելով, որ դրա վկայությունն են օրերս Ռուսաստանի կողմից Լեհաստանի, Էստոնիայի օթային տարածքների խախտումները։ Վլադիմիր Զելենսկին նշեց, Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, քանզի Ռուսաստանը չի ցանկանում հրադադար հաստատել։ Կիևը կշարունակի ակնկալել դաշնակիցների աջակցությունը ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում, ասաց Զելենսկին, նշելով, որ աշխարհում հիմա տեղի ունենում մարդկության պատմության մեջ սպառազինությունների ամենակործանարար մրցավազքը։
Stopping Russia now is cheaper.
Ռուսաստանին հիմա կանգնեցնելն ավելի էժան է, քան մտածել, թե ով է առաջինը կառուցելու միջուկային մարտագլխիկ կրող անօթաչուն։ Այնպես որ մենք պետք է միասին անենք ամեն ինչ, որպեսզի ստիպենք ագրեսորին կանգ առնել։
Երեկ էլ ԱՄՆ նախագահի հետ ՄԱԿ-ի վեհաժողովի շրջանակում հանդիպումից հետո նա հայտարարել էր, թե կա ամբռնում, որ Թրամփը պատրաստ է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տալ պատերազմից հետո։ Զելենսկին նշել էր, թե ԱՄՆ նախագահը միակն է, որ կարող է փոխել խաղի կանոնները։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին Զելենսկիի հետ հանդիպումից հետո առաջին անգամ հայտարարել է, թե Ուկրաինան Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի օգնությամբ կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի գրաված բոլոր տարածքները։ ԱՄՆ նախագահը, որը կարծես կտրուկ փոխել է իր ռետորաբանությունը Մոսկվայի նկատմամբ, ասել է, թե նման եզրահանգմանը եկել ամբողջությամբ հասկանալով Ռուսաստանի Ստանում եւ Ուկրաինայում տիրող ռազմատնտեսական վիճակն ու Ռուսաստանում առկա տնտեսական դժվարությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի իր ելույթում էլ կրկնել է, խիստ մաքսատուլքեր կսահմանի Ռուսաստանի դեմ, եթե Պուտինը չդադարեցնի պատերազմը։ Եվրոպան իր հերթին պետք է դադարեցնի ռուսական էներգակիների գնումը շեշտելնա։
In the event that Russia is not ready to
Եթե Ռուսաստանը պատրաստ չէ պատերազմը դադարեցնելու գործարք կնքել, ապա Միացյալ Նահանգները լիովին պատրաստ է շատ խիստ մաքսատուրքեր սահմանել, որոնք կարծում եմ շատ արագ կանգնեցնեն արյունահեղությունը։
Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է Թրամփին, պնդելով, որ նրա գնահատականը հիմնված է միակողմանի տվյալների վրա, որ նրան փոխանցել է Զելենսկին։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ռուսական զորքը դանդաղ առաջ է շարժվում կորուստները նվազագույնի հասցնելու համար, իսկ տնտեսությունը կայուն է, թեև ընդունել է որոշ խնդիրներ կան։
Россия испытывает
Այո, տնտեսության տարբեր ճյուղերում կա որոշ լարվածություն, ինչն անխուսափելի կապված է բազմաթիվ սահմանափակումների, պատժամիջոցների, նաև համաշխարհային տնտեսության անկայունության հետ։
ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին հայտարարել է, որ հիմա մտել են մի շրջան, որը շատ արագ կարող է սրվել։ ԱՄՆ-ն հանձնարարու է խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ուկրաինական հակամարտությունը, սակայն նախագահի համբերությունն անսահման չէ, զգուշացրել է Մարկո Ռուբիոն։
Այս պատերազմը պետք է ավարտվի, բայց եթե կարճաժամկետ հեռանկարում չլինի խաղաղության տանող ուղի, ապա Միացյալ Նահանգները եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կձեռնարկեն անհրաժեշտ քայլեր սահմանելու այս շարունակվող ագրեսիայի գինը։
We'll take the steps necessary to impose costs for continued aggression.
ԵՄ-ի երկրներն ապես նվազեցրել են ռուսական էներգակիների գնումը եւ նախատեսում են մինչեւ 2027 թվականը լիովին հրաժարվել դրանցից։ ՄԱԿ-ում Թրամփի հետ հանդիպմանն ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի խոսքով հիմա պատժամիջոցներ են սահմանում նավահանգիստների նկատմամբ, որոնց միջոցով Ռուսաստանից հեղուկ բնական գազ է ներմուծվում Եվրոպական միություն։
Նաև ցանկանում ենք մաքսատուրքեր սահմանել նավթի համար, որ դեռ մատակարարվում է Եվրամիություն։ Մենք իսկապես ձգտում ենք ազատվել Ռուսաստանից մատակարարող վերջին կաթիլ նավթից ու գազից։
Այս ֆոնին ՆԱՏՕ-ն դատապարտել է վերջին օրերին Ռուսաստանի կողմից Եվրոպական մի քանի երկրի օթային տարածքը խախտելու դեպքերը եւ պահանջել է դադարեցնել դրանք։ Դաշինքը վստահեցրել է, բոլոր հնարավոր միջոցներով կպաշտպանի իր անդամներին։ Թրամփն իր հերթին Զելենսկիի հետ հանդիպմանն ասել էր, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետք է խոցեն ռուսական ինքնաթիռները, որոնք խախտում են նրանց օթային տարածքը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, Եվրոպական օթային տարածքի խախտումները միտում նավոր սադրանք են, որոնց ՆԱՏՕ-ն չի տրվի։
Der Kreml unterschätzt ganz offensichtlich, wie abgestimmt, besonnen und entschlossen die Allianz
Կրեմլը ակնհայտ թերագնահատում է, թե որքան համակարգված, հավասարակշռված եւ վճռական է Դաշինքի արձագանքը։ Մենք օթային տարածքի հսկողության ոլորտում մեծ փորձ ունենք։
Gemeinsam sehr viel Expertise und sehr viel Erfahrung beim Air Policing.
ՆԱՏՕ-ի տարածքը պաշտպանելուն զուգահեռ Դաշինքը կշարունակի աջակցությունն Ուկրաինային, հավելել է Գերմանացի Պաշտոնյան։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ukraine kann sich auch weiterhin auf unsere Unterstützung verlassen.
Այս կիրակի կանալի խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ Մոլդովայի նախագահը հայտարարում է իրենց երկրի անկախությունն ու եվրոպական ապագան վտանգված են։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ իրավապահները տասնյակ մարդկանց են ձերբակալել, որոնց մեղադրում են բռնություններ նախապատրաստելու համար։ Սլակները Մոսկվայի կողմն են թեքում, Կրեմլից էլ արձագանքում են։ Այս հայտարարությունները բանականության սահմաններում չեն տեղավորվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ով կհաղթի կիրակի օրը Մոլդովայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում, տեղացի սոցիոլոգներն ու քաղաքական վերլուծաբաններն այս հարցի պատասխանը դեռ չունեն։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ սեպտեմբերի 28-ի ընտրություններին մասնակցող ուժերից և ոչ մեկը ի վիճակի չի լինի այնքան քվե հավաքել, որպեսզի դրանք բավարարեն միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար։ CBS հետազոտական կենտրոնի կողմից իրականացված հարցման համաձայն Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի գործողություն և համար աշխություն արևմտամետ կուսակցությունը գալիք կիրակի կարող է ստանալ քվեների 29-ը, իսկ նրա հիմնական մրցակից նախկին սոցիալիստ նախագահ Իգոր Դոդոնի ղեկավարած ձախ կենտրոնամետ հայրենասիրական դաշինքը մոտ 13%-ը։ Բացի այդ, ըստ սոցիոլոգների, նոր գումարման խորհրդանում ներկայացված լինելու իրական շանսեր ունի գործարար Ռենատո Ուսատիի կուսակցությունը քվեների մոտ 7%-ով։ Մայա Սանդուն, սակայն, համոզված է իր հիմնական մրցակիցը ոչ թե տեղական ընդդիմությունն է, այլ Ռուսաստանը։
Կրեմլինուլ արունկը կուսուտե դե միլիոնե դե եվրո։
Կրեմլը միլիոնավոր եվրոներ է ծախսում Դնեստրի երկու ափերին և արտերկրում 100 հազարավոր քվեներ գնելու նպատակով։ Մարդիկ ենթարկվում են հազարավոր կեղծ տեղեկությունների թունավոր ազդեցությանը, հարյուրավոր մարդիկ գումարներ են ստանում քաոս և բռնություն սերմանելու հանրությանը ահաբեկելու համար։
Pentru ca să provoace dezordin, violența și să sperie lumea.
Մայա Սանդուի այս հայտարարությունները հնչեցին մոլդավական ընտրությունների վերաբերյալ BBC-ի և Bloomberg-ի հետաքննությունների հրապարակումից հետո։ Արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում էին, որ Ռուսաստանը վճարում է Մոլդովայի քաղաքացիներին, նրանցից կազմված հատուկ փակ ցանցեր ձևավորում, որոնց գլխավոր նպատակը Facebook-ում և TikTok-ում կեղծ տեղեկություններ տարածելն է։ Եթե հավատանք լրագրողական այս հետաքննություններին, ապա կարելի է եզրակացնել, որ ռուսական այս ցանցերն արդեն իսկ բավական լուրջ հաջողություններ են արձանագրել։ Մասնավորաբար, ըստ BBC-ի, TikTok-ի 90 օկտահաշիվներից բաղկացած ռուսամետ ցանցերից մեկին հունվար ամսից ի վեր հաջողվել է հազարավոր տեսանյութեր տարածել, ընդհանուր առմամբ դրանց համար 23 միլիոն դիտում և 860 000 լայք ապահովելով։ Երկու շաբթի օրն էլ հայտնի դարձավ, որ մոլդավական ոստիկանությունն ընդդիմության մոտ 7 տասնյակ ակտիվիստների է ձերբակալել, պնդելով, թե նրանք Ռուսաստանի հրահանգով հետընտրական անկարգություններ էին նախապատրաստում։ Մոլդովայի ընդդիմության առաջնորդ սոցիալիստ Իգոր Դոդոնի համոզմամբ, սակայն, այս բոլոր մեղադրանքները կատարելապես անհիմն են նախկին նախագահի համոզմամբ, իշխանությունների գործողությունների միակ նպատակը ընդդիմության հաղթանակը կանխելն է։
Մայա Սանդուն և նրա սորոսական կառավարությունը փորձում են ահաբեկել մեր քաղաքացիներին։ Ամենօրյա ռեժիմով իրականացվող հարյուրավոր խուզարկությունները, ընտրատարածներում աշխատող մեր գործընկերների դեմ հարձակումները մեկ անգամ ևս վկայում են։ Մայա Սանդուն և նրա կուսակցությունը սարսափում են ընտրությունների
արդյունքներից։
Պաշտոնական Մոսկվան ներկայացվող մեղադրանքները ևս հերքում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի համոզմամբ, Մոլդովայի իշխանությունների վերջին նյարդային գործողությունների պատճառը մեկն է, Մայա Սանդուն և նրա թիմակիցները բացարձակապես վստահ չեն, որ իրենց կհաջողվի հաղթել սեպտեմբերի 28-ին կայանալիք ընտրություններում։
Մոլդովան ներկայացնող պաշտոնյաների հակառուսական արտահայտությունները երբեմն հատում են ոչ միայն տարական բարեկրթության, այլև բանականության սահմանները։ Վերջին հակառուսական համազարգի պատճառներն ակնհայտ են։ Մոլդովայի իշխանությունները և նրանց եվրոպացի հովանավորները փորձում են պահպանել իշխանական լծակների հանդեպ ունեցած մենաշնորը։ Սեպտեմբերի 28-ի ընտրությունների արդյունքների առումով, սակայն, նրանք որևէ վստահություն չունեն։
Մոսկվայի և Քիշնևի փոխադարձ այս մեղադրանքների բաղադրիչներից մեկը նաև հարևան Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններն են։ Մոլդավացի արևմտամետները պնդում են ռուսամետ իշխանության ձևավորման դեպքում Մոսկվան հնարավորություն կստանա հավելյալ զորքեր կուտակել Մերձնեստրում, այնտեղից հարվածելով Ուկրաինայի թիկունքին, Օդեսայի ուղությամբ։ ընդհանրությամբ։ Այս մասին երկու շաբթի օրը հայտարարում էր Մայա Սանդուն։ Մոլդավացիներին ուղված Մոսկվայի մեղադրանքները գրեթե հայելային են։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը երեք հայտարարեց, թե Եվրամիությունը ցանկանում է մեջբերում օկուպացնել Մոլդովայի տարածքը, իսկ Մերձնեստրիա հաբեկման համար արդեն իսկ ՆԱՏՕ-ի դեսանտ է նախապատրաստվում, որը տեղակայվելու է Ուկրաինայում, Օդեսայի մարզում։ Այս ամենի ֆոնին, սակայն, գլխավոր հարցը մնում է անպատասխան, ինչպես են կիրակի օրը քվեարկելու մոլդավացի ընտրողները։ Սոցհարցումները վկայում են, անակնկալները չեն բացառվում, քանի որ ընտրազանգվածի մոտ 40%-ը կամ հրաժարվում է պատասխանել սոցիոլոգների հարցերին, կամ էլ դեռ չի կողմնորոշվել Եվրամիության, թե Ռուսաստանի աջակիցներն են իրեն ավելի հոգեհարազատ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Հաջողություն։